ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบในทางใจสมกับที่พวกเราได้เสียสละเวลามาจากบ้านเรือนกิจการงานเพื่อให้สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างจริงจังก็คือการนั่งสมาธิด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่งผลจะได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหากว่าเราได้ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วผลที่จะเกิดขึ้นทางใจนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่เราได้การตั้งใจที่จะเสียสละการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ใจของเราเพราะว่าถ้าใจของเรานั้นตั้งใจที่แน่วแน่การที่จะให้เกิดความสงบก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากและไม่เหลือวิสัยและหากเราทำได้สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดอยู่หรือฝังสนิทติดอยู่ที่ใจของเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นชาตินี้และเป็นชาติต่อไปการทำสมาธินี้ก็จะมีผลไปตลอดจึงสมควรแก่การที่พวกเราจะต้องเสียสละให้เกิดผลอย่างจริงจัง ตอนนี้ไปก็ให้ว่าตามอาตมาทุกคนข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธอยู่ในใจเมื่อธรรมะที่อาตมาแสดงไปแล้วเข้าถึงใจเกิดความสงบพุทโธไม่ต้องนึกก็ได้กำหนดไว้แต่ใจอย่างเดียวเพราะว่าใจของเรานั้นถ้าหากจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นก็จะต้องจากชั้นต่ำไปหาชั้นกลางจากชั้นกลางไปหาชั้นสูงชั้นต่ำนั้นคือการบริกรรมเรายังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ถือว่าเป็นจิตที่ยังอยู่ในขั้นต่ำเมื่อเราไม่ต้องนึกพุทโธแต่ใจนั้นก็ยังสงบอยู่ได้ก็ชื่อว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาชั้นกลางถ้าเรากำหนดจิตเมื่อไรก็ได้สงบเมื่อไรก็ได้อย่างนั้นถือว่าชั้นสูงการพัฒนาจิตจากชั้นต่ำและชั้นกลางชั้นสูงนั้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเราจะทำทีเดียวให้ถึงชั้นสูงไปก็ย่อมไม่ได้ต้องมีขั้นตอนที่จะต้องทำกันขั้นตอนที่จะต้องทำนั้นก็คือในเบื้องต้นก็นึกพุทโธดังกล่าวแล้วเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงจิตนี้ให้มีความเที่ยงและความเป็นหนึ่งเพราะการบริกรรมพุทโธพุทโธนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะประคับประคองให้จิตนั้นดำรงอยู่ หรือไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าหากว่าเรากำหนดจิตอยู่นึกพุทโธไปเรากำหนดจิตอยู่แล้วพุทโธที่ไม่ต้องนึกนั้นก็เมื่อจิตมันอยู่หรือจิตเกิดความเที่ยงมั่นจะมีอยู่ระยะหนึ่งเมื่อนึกพุทโธไปแล้วจะมีความสงบอยู่ในจิตถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ทดสอบเราก็หยุดการนึกพุทโธเสียแต่ว่าในขณะที่ยังฟังธรรมะอยู่นั้นธรรมะนี้จะเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงให้จิตนี้ตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องนึกพุทโธเพราะเป็นเสียงธรรมะที่เข้าทางหูรู้ถึงใจพระธรรมะนี้เป็นธรรมะพิเศษคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นคำสอนที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปสู่จิตใจได้เพราะการที่จะมีอะไรเข้าไปสู่จิตใจได้นั้นมันก็มีอยู่หลายอย่างอารมณ์ต่างๆมันก็แทรกซึมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลับกลายไปเป็นอุปทานธรรมะที่แทรกซึมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยก็กลับกลายเข้าไปเป็นวาสนาบารมีหรือกลับกลายเข้าไปเกิดความชุ่มเย็นเกิดความมั่นคงเกิดความสงบเรียกว่าเข้าไปคนละทางและมีผลเป็นคนละอย่างอารมณ์ที่เราคิดเรานึกนับไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงเรานึกอาฆาตพยาบาทใครๆนึกอยากได้อะไรนึกถึงความไม่พอใจต่างๆหรือความพอใจต่างๆมันก็จะแทรกซึมเข้าไปแล้วกลายไปเป็นอุปทานยึดมั่นอันนั้นเรียกว่าเป็นการสะสมกองกิเลสเมื่อเวลาที่ธรรมะเข้าไปสู่ใจนั้นใจของเรานี้ก็จะเปลี่ยนแปลไปคือหมายความว่าเปลี่ยนไปเกิดความสบายเกิดความสบายนั้นคือไม่ได้ไปเป็นอุปทานไปเป็นสิ่งที่ถอนอุปทานออกแก้อุปทานออกเพราะธรรมะยิ่งเข้าไปมากเท่าไหร่นั้นสามารถที่จะถ่ายถอนแก้อุปทานออกไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่เป็นผู้คงแก่ธรรมจึงพยายามที่สุดที่จะให้เสียงธรรมะเข้าสู่ใจของตนเมื่อเสียงธรรมะไม่มีก็ใช้พุทโธเป็นเสียงธรรมะแทนก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับความซึมซาบจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคนเราตายไปมันมีจิตดวงหนึ่งที่จะต้องออกจากร่างอันนี้จิตดวงนั้นก็คือเป็นจิตหรือเรียกว่าเป็นตัวของเราหรือเรียกว่าเป็นจิตที่เราได้ใช้กันอยู่จิตดวงนี้แหละที่มีความสำคัญยิ่งนักสำหรับมนุษย์เราผู้ที่มีโมหะอวิชชาไม่เข้าใจในข้อนี้ก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องก็คิดว่ามันไม่มีคือไปคิดเอาเองว่าไม่มีแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีอยู่จริงๆในเจ้าตัวของเรานี่คือมันมีใจเนี่ยเป็นตัวของเราอยู่จริงๆเพราะตัวใจอันนี้แหละที่เราต้องสร้างความดีหนักหนากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีตัวใจนี่แหละเพราะถ้าหากว่าเราได้สร้างความดีมากเข้าตัวใจนี้จะมีการสะสมความดีการสะสมความดีนั้นเรียกว่าวาสนาหรือเรียกว่าบารมีที่จะสะสมความดีเหล่านี้ไว้อยู่ที่ใจของเราให้เต็มเปี่ยมเมื่อผู้ที่คงแก่ธรรมแล้วเป็นผู้ที่สนใจอ ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมะนึกพุทโธเข้าไปสู่ใจนั่นเรียกว่าผู้นั้นได้พยายามที่จะนำธรรมะเข้าสู่ใจให้มากที่สุดย่อมเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นอย่างมากมายมหาศาลยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะในโลกนี้ถ้าเราพิจารณาดูแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าถ้าเราไม่มีธรรมะมีแต่โลกล้วนๆเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระประโยชน์ให้แก่ใจของเราเลยแม้สักเท่าปีกริ้นถึงแม้ว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถยนต์มีเงินทองมากๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มาเป็นประโยชน์ในจิตนั้นสักนิดหนึ่งก็หาไม่เพียงแต่เป็นการบำรุงบำเรอร่างกายอันนี้ไปชั่วระยะชีวิตหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเงินทองเข้าของมากมายจะเอามาเป็นสมบัติของใจเรานั้นมันเอามาไม่ได้เลยเรียกว่าไม่มีหนทางที่จะเป็นสมบัติของใจได้แต่ถ้าหากว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมะเช่นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี้เราก็จะสามารถที่จะนำเอาไปเป็นประโยชน์ในใจของเราได้เราจะให้ทานสักหน่อยหนึ่งเราจะรักษาศีลสักนิดหนึ่งเราจะภาวนาสักหน่อยหนึ่งเพียงเท่านั้นก็เป็นสมบัติแล้วคือเป็นสมบัติแก่ตัวของเราคือใจของเราแล้วแม้จะสักนิดหนึ่งก็ยังมากกว่าเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านที่มีอยู่เพราะเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านนั่นไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตนั้นสักนิดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เรากระทำนี้จึงถือว่าเราเป็นผู้มีหูตาสว่างความสว่างของจิตใจหรือของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราเอาแสงไฟมาเป็นแสงสว่างหรือเราจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาเป็นแสงสว่างก็หาไม่แต่ว่าแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นจากใจนั้นเกิดขึ้นจากสติและปัญญาสติปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือมองเห็นชัดเจนว่าใจของเรานี้มีจริงถ้าเรารู้แล้วว่าใจของเรานี้มีจริงเราได้ทำสมบัติให้แก่ใจของเราเราก็ถือว่าเราเป็นผู้มีความอุ่นใจเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วผู้คนทั้งหลายที่พากันเหินห่างธรรมะหรือไม่ปฏิบัติธรรมะนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุเขาไม่เข้าคือไม่เข้าใจว่าเรามีใจและมีสิ่งที่จะต้องไปก่อเกิดในที่ต่างๆนั้นเขาไม่รู้คือไม่มีความรู้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจของเขาเขาก็เลยไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ไปค้นคว้าที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ยิ่งมืดมนหนักลงไปถ้าหากว่าศึกษาค้นคว้าแต่ไปศึกษาค้นคว้าในทางที่ผิดยิ่งค้นไปเท่าไหร่ยิ่งไปแสวงหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้คือไม่มีทางที่จะหาได้ถ้าหากว่าไม่มาค้นคว้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอันว่าหมดหวังเพราะเหตุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าเอโกอะยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวเท่านั้น ที่ว่าหนทางมีทางเดียวเท่านั้นก็ได้แก่การปฏิบัติในทางธรรมะคืออริยมรรคนี่เองคือมีหนทางทางเดียวถ้าใครไม่มาเดินทางนี้ผู้นั้นก็ถือว่าผิดไปแล้วไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ไหนอยู่ที่ใดเป็นคนประเภทไหนชนิดใดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางถูกได้แต่คนที่ได้เข้ามาปฏิบัติในทางธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคหรือเป็นผู้ที่ได้มีความดีเหลือหลายเรียกว่าผู้นั้นมีไม่ทราบว่าจะพูดว่าอย่างไรก็พูดได้แต่เพียงว่ามีโชคดีเพราะได้รับธรรมะและปฏิบัติธรรมะนับเป็นเดือนนับเป็นปีนับเป็นหลายปีเรียกว่าปฏิบัติกันมาเป็นการสม่ำเสมอปฏิบัติกันมาเรื่อยเขาปฏิบัติเพียงวันเดียวเวลาเดียวก็ยังได้ตั้งมากมายเรียกว่ามีนิสัยอยากได้ตั้งเยอะแต่เราปฏิบัติมาเป็นปีหลายปีอย่างนี้ถือว่าเราได้มหาศาลซึ่งธรรมะที่เราปฏิบัติอันที่เราได้กระทำมานั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็สูญเสียไปปฏิบัติแล้วก็ยังอยู่ที่ใจของเราอยู่นั่นครั้งที่สองก็เพิ่มขึ้นครั้งที่สี่ก็เพิ่มขึ้นครั้งที่ร้อยก็เพิ่มขึ้นครั้งที่หลายร้อยหลายพันก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันก็หายไปปฏิบัติแล้วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับเรื่อยมาไม่ว่าเราจะทำไปกี่ร้อยปีธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่นั้นก็จะเพิ่มพูนเป็นทวีคูณเรื่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันจึงเป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าหากว่าเราได้มีศรัทธามีความเชื่อมีความตั้งใจกระทำอยู่อย่างนี้โดยไม่ลดละตลอดชีวิตที่เรามีอยู่ผลประโยชน์จะได้ยิ่งใหญ่เพียงใดเหลือที่จะคันนานับศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิตนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ยงคงกระพันเพราะว่าการปฏิบัตินี้มารมันก็มีอยู่มากมารภายในมารภายนอกมันก็คอยมาฉกฉวยโอกาสที่จะเอาให้เราต้องล้มเหลวการกระทำพวกมารนั้นมันไม่รู้ว่าเราจะกล่าวว่าอย่างไรเพราะมันมี108,000ประการที่จะมาคอยขัดขวางการดำเนินการของเราความขี้เกียจที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นมารอันหนึ่งแล้วความที่เราผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นมารอันหนึ่งการที่มีคนมากล่าวร้ายเราก็เสียใจตามเขาไปด้วยนี่ก็เป็นมารประการหนึ่งและเราพากันเห็นผิดเป็นชอบคือคิดว่าจะทำไปทำไมเลิกทำซะดีกว่าก็นี่เรียกว่าเป็นมารร้ายกาจมารเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้แก่ทุกๆคนทุกคนที่มากระทำนี้มันก็คอยมาจองล้างจองผลาญอยู่แล้วมันมาคอยที่จะสะกิดเราอยู่เรื่อยไม่ให้เรานั้นได้กระทำได้ตลอดแต่ว่าความอดทนของเรามีอยู่ความภาคเพียรของเรามีอยู่ความอุตสาหะของเรามีอยู่พวกมารเหล่านี้แม้มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็สู้เราไม่ได้เพราะมันสู้เราไม่ได้เราก็มาวัดได้ เราก็นั่งสมาธิได้เราก็จำศีลได้ที่เราทำได้อย่างสบายสบายนี่เพราะมันสยบหมดแล้วไม่กล้าที่จะถือขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อกรกับเราเราจึงสามารถที่จะบำเพ็ญได้โดยตลอดรอดฝั่งมาเมื่อเราชนะมารได้แล้วครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองเราก็ชนะต่อไปครั้งที่สามเราครั้งที่ต่อไปเราก็ชนะต่อไปส่วนการที่เป็นบุคคลผู้แพ้เมื่อแพ้ที่หนึ่งที่สองมันก็แพ้ต่อไปมันก็แพ้เรื่อยไปก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้ที่แพ้แล้วไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวของตนดำเนินเพื่อความก้าวหน้าของตนต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแพ้แล้วกลับคืนมาชนะอีกพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องสรรเสริญว่าเมื่อต้นคดปลายกรงก็ยังถือว่าใช้ได้เมื่อก่อนเราเคยแพ้แก่มารแต่ว่าปัจจุบันเราชนะซะแล้วก็หมายความว่าต้นคดปลายไม่กรงก็ยังใช้ได้การที่เราเกิดมาเป็นคนคือเป็นมนุษย์มีรูปร่างเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกหรือเป็นตัวประสานงานหรือเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ประสานงานให้ถ้าเราไม่มีรูปร่างอันนี้เราก็ไม่มีตัวประสานงานเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเรามีแต่ใจอย่างเดียวเราไม่มีกายไม่มีตัวประสานงานเราก็ไม่สามารถที่จะฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้หมายความว่าร่างกายไม่มีขาดตัวประสานงานไปถ้าหากว่าเรามีแต่ใจก็ล่องลอยไปในที่ต่างๆนั่นก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้รู้ข้อปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไปตามวิญญาณที่มันจะล่องลอยไปตามเรื่องของมันแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรามีร่างกายอันนี้สำหรับเป็นตัวประสานงานแล้วนี่ร่างกายอันนี้จึงถือว่าเป็นคุณสมบัติหรือเรียกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าอันหนึ่งถ้าไม่มีร่างกายก็เรียกว่าขาดสมบัติเรามีร่างกายก็เรียกว่าเรามีสมบัติสมบัติอันนี้เราได้รับมาจากบิดามารดาแล้วเราก็มีครบถ้วนบริบูรณ์อาการ32เรียกว่าเรามีครบเมื่อร่างกายนี้เป็นผู้ประสานงานประกอบพร้อมกับที่เรามีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราก็สามารถที่จะใช้ตัวประสานงานตัวนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นบางคนนั้นไม่รู้จักใช้ตัวประสานงานคือร่างกายอันนี้เอาไปใช้ในทางที่ผิดไปเกิดบาปเกิดกรรมเกิดมีการทำผิดศีลธรรมไปขโมยบ้างไปปล้นบ้างไปฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บ้างไปกินเหล้าเมายาบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดเมื่อใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับผู้นั้นที่เกิดขึ้นมาเมื่อพวกเราทั้งหลายรวบรวมกำลังสติและปัญญาพร้อมแล้วแล้วแหละเราได้ทำจิตขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราก็ควรที่จะพัฒนาจิตนี้เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนั้นเราจะต้องเข้าใจอยู่ว่าเมื่อจิตไปถึงอุปจารสมาธิคือจิตที่เข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งโดยที่เราสามารถกำหนดให้เป็นไปได้นั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิทำอย่างไรเราจึงจะทำจิตของเราเข้าขั้นนี้ได้แต่อุปจารสมาธินั้น จะต้องมาจากคณิกะสมาธิก็เหมือนกับชั้นปฐม6ก็ต้องมาจากชั้นปฐม5ก็เหมือนกันนั่นแหละจิตที่จะเข้าสู่อุปจารสมาธิก็ต้องมาจากคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั่นเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นต่ำแต่อาศัยภาวิโตปหุลีกโตเจริญให้มากกระทำให้มากทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกอยู่ที่เก่านั่นแหละเหมือนกับคนเขียนตัวกอไก่ก็เขียนอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะจำได้เหมือนกับคณิกะสมาธิก็ทำอยู่ที่ตรงเดียวนั่นแหละในที่สุดก็จะกลับกลายมาเป็นอุปจารสมาธินี่เรียกว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่เป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหรือเรียกว่าเป็นสถานที่ใช้การได้อย่างคณิกะสมาธินั้นเป็นสมาธิที่เป็นของธรรมดายังใช้อะไรไม่ได้เหมือนกันกับเด็กเด็กที่เกิดมานั่นมันยังเป็นเด็กอ่อนจะไปใช้ให้มันแตกหามใช้ให้มันทำงานจะไปใช้ได้ยังไงใช้ไม่ได้เพราะมันเด็กอ่อนก็มีแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงมันเท่านั้นเราจะต้องเลี้ยงมันถ้าเราไม่เลี้ยงไม่ดูแลมันก็โตไม่ได้ฉันใดก็ดีคณิกะสมาธิก็เปรียบเหมือนเด็กอ่อนเราต้องดูแลมันอยู่ตลอดคือพยายามที่จะขวนขวายเพ่งเล็งและใช้สติใช้ปัญญาใช้ความห่วงใยอะไรที่เราจะคือไม่ใช่ห่วงใยอะไรคือความสนใจคือใช้ความสนใจที่เราจะสนใจอยู่ตลอดว่าเราควรจะนั่งสมาธิว่าเราควรจะทำสมาธิว่าเราควรจะบำเพ็ญสมาธิให้อยู่อย่างนี้เรียกว่าเรามีความสนใจในเรื่องของคณิกะต่อมาเมื่อเป็นอุปจาระแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่คราวนี้เราใช้งานได้สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ด้วยสามารถที่จะทำความเย็นใจนี้ให้เกิดกับคนอื่นได้อีกด้วยอย่างนี้คือผลของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่มีขั้นตอนชั้นสูงแล้วและสามารถที่จะนำจิตนั้นเข้าสู่ภวังค์ได้ทุกขณะเวลาการเข้าสู่ภวังค์นั้นสามารถที่จะใช้ผลประโยชน์ภายในภวังค์นั้นก็ได้เรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิส่วนจิตที่เป็นคณิกะสมาธินั้นจิตก็เข้าภวังค์เหมือนกันแต่ว่าเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไปอยู่เฉยๆแต่จิตที่เป็นอุปจารนั้นเมื่อเข้าภวังค์ไปแล้วก็ทำสิ่งต่างๆในภวังค์นั้นได้ภวังค์นั้นก็คือการเหมือนกับเรานอนหลับก่อนแต่ที่เราจะหลับนั้นจิตเรานี่จะต้องเข้าภวังค์ซะก่อนถ้ายังไม่เข้าภวังค์นั้นเราจะหลับไม่ได้เป็นอันขาดก็เรียกว่าหลับแต่ตาแต่ใจมันไม่หลับนอนตลอดคืนก็ไม่ได้อะไรก็เรียกว่าไม่ได้แรงอะไรเพราะว่าหลับแต่ตาใจมันไม่หลับเพราะจิตมันไม่เข้าภวังค์พอจิตพอนอนหลับนาทีเดียวหลับนั่นก็สบายเพราะจิตเข้าภวังค์ไปแล้วแต่จิตเข้าภวังค์ที่เรานอนหลับนั้นเราจะไปรู้สึกเอาเมื่อตอนเราตื่นในที่เรานอนหลับในภวังค์อันนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากปล่อยมันไปเลยตามเลยเฉยๆถ้าฉะนั้นประดุจการนอนหลับนั้นจึงเป็นเรื่องของคณิกะสมาธิเหมือนกับเรานอนหลับแต่ว่านอนหลับที่เราทำเป็นคณิกะสมาธินั้น แตกต่างจากเรานอนหลับก็ตรงที่เรารู้ว่าจิตมันสบายเวลานั้นเกิดปีติเกิดความอิ่มเอิบเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความเบาเกิดความโล่งโปร่งเกิดความละเอียดอ่อนต่างๆเนี่ยรู้ในคณิกะสมาธินั่นรู้แต่ว่าในการนอนหลับนั่นไม่รู้หรอกไปรู้เอาเมื่อตื่นอันนี้ที่เปรียบเทียบให้ฟังนี่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจง่ายเพราะการเข้าใจในเรื่องของสมาธิแล้วนี่เราสามารถที่จะไปทำความพัฒนาให้แก่ตนได้เมื่อเราทำคณิกะสมาธิจนกระทั่งไปถึงอุปจาระนั้นอุปจาระย่อมมีกระแสจิตพระอุปจาระนั้นมีพลังจิตแล้วจึงจะสามารถทำงานได้เหมือนกันกับเด็กเมื่อมันโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วกำลังวังชาก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแต่กำลังวังชาอย่างเดียวเกิดขึ้นทั้งสติเกิดขึ้นทั้งปัญญาเกิดขึ้นทั้งความความที่จะรักษาตัวเองควบคุมตัวเองให้เป็นบุรุษให้เป็นสตรีที่มีความรับผิดชอบในตัวของตนเองได้เต็มที่ในเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวคือโตขึ้นมาแล้วข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบถึงเรื่องอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เปรียบเหมือนคนหนุ่มคนสาวที่มีกำลังเพราะฉะนั้นในจิตนั้นจะมีพลังอันหนึ่งพลังอันนั้นมันได้รวมตัวกันแล้วเมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นพลังแล้วมันก็เกิดกระแสของจิตนั้นเป็นกระแสที่มีความละเอียดคมยิ่งคือสว่างยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ยิ่งกว่าแสงดวงไฟแล้วก็สว่างยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดนั่นคือกระแสจิตของอุปจารสมาธิที่ว่าสว่างนั้นมันสว่างแหลมคมเหมือนกันกับภูเขาที่บังหน้ากระแสจิตนี่สามารถผ่านภูเขาได้หมดทุกๆลูกอันนี้คือกระแสของอุปจารสมาธิผู้ที่นั้นต้องการจะเอาไปใช้งานโดยที่จะต้องมีพละทุละที่จะต้องทำอยู่มีกิจการงานบ้านเรือนรับราชการทำไร่ไถนาหรือทำการค้าขายหรือทำสิ่งใดก็ตามอุปจารสมาธิสามารถที่จะช่วยได้ช่วยงานนั้นขึ้นมาได้อีกแทนที่เราจะทำได้เพียง50เราทำได้ถึง200เรียกว่าเพิ่มไปถึง 150% จากคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอุปจารสมาธิผู้ที่มีอุปจารสมาธินั้นสามารถที่จะคิดค้นคว้าหรือสามารถที่จะควบคุมจิตของตนเองได้ดีกว่าบุคคลผู้อื่นนั้นถึง 150% เมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ทางโลกีคือประโยชน์ทางที่จะเรียกว่าฆราวาสครองเรือนก็ดีหรือที่จะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ดีก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้ให้เดินไปในทางที่ถูกและทางที่ควรก็ด้วยเรื่องของอุปจารสมาธิสามารถควบคุมได้นอกจากจะควบคุมกิจการงานต่างๆแล้วในขณะที่มีอะไรกระรุมกันเข้ามามีเหตุการณ์ต่างๆรุมกันเข้ามาทั้ง4ทิศจิตนั้นก็สามารถหลบอารมณ์หรือหลบภัยอันตรายต่างๆที่กำลังเข้ามานั่นได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิเรื่องของอุปจารสมาธิอันนี้ก็เพียงเท่านี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนา ยังใช้อุปจารสมาธินี้บำเพ็ญวิปัสสนาอีกด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนานั้นก็คือการบำเพ็ญอริยสัจสี่ประการมีทุกข์มีสมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งวิปัสสนานี้ถ้าดำเนินมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นที่สุดเรียกขั้นที่สูงสุดที่จะกำจัดกิเลสกันต่อไปอีกเพราะการที่ใช้อุปจารสมาธิพิจารณาอริยสัจนั้นที่ท่านแสดงว่าทุกข์นั้นก็คือความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวผู้ประสานงานนั่นแหละเรียกว่าร่างกายอันนี้การที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงทุกขสัจนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าปริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์ควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ที่จะกำหนดรู้ได้นั้นก็ต่อเมื่อเขาได้ศึกษาเสียก่อนการศึกษานั้นก็เหมือนกันกับผู้เรียนหนังสือการเรียนหนังสือนั้นคือการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเขาก็กำหนดรู้ได้เมื่อศึกษามาแล้วเปิดหนังสือออกมาก็อ่านออกหมดเมื่อจับปากกามาถึงเขียนลงไปก็สำเร็จตามความต้องการหมายความว่าเป็นผู้ศึกษามาแล้วก่อนที่จะกำหนดรู้ฉันใดก็ดีการที่จะทำจิตนี้ให้ถึงอริยบุคคลก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่ท่านปัญจวัคคีย์ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนนี่คือการให้ท่านปัญจวัคคีย์ศึกษาไม่ต้องศึกษาที่ไหนก็ศึกษาในตัวของเราคือศึกษาในรูปอันนี้เองให้เห็นว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนทั้งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวตนพระองค์ทรงย้ำอีกครั้งว่ารูปังนิจจังวาอนิจจังวาติรูปหรือไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงตังกิงมัญญถาภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจจังวาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสัมพันธ์ความข้อนี้เป็นไฉนว่ารูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่พระองค์ก็ให้ท่านปัญจวัคคีย์ศึกษาลงไปอีกให้ชัดเจนว่าเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ไม่เที่ยงพระองค์ทรงย้ำลงไปอีกครั้งว่าตัดสมาธิหาภิกขเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอตีตังอนาคตังปัจจุบันนังรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังนมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะรัตบังพึงพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคำว่าพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนั้นคืออุปจารสมาธิผู้ที่ได้อุปจารสมาธิแล้วก็มีกระแสจิตเมื่อมีกระแสจิตแล้วก็ใช้กระแสจิตที่พิจารณาดูตัวทุกข์คือพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นว่ากายในอดีตกายในอนาคตกายในปัจจุบันพิจารณาให้เห็นชัดกายในอดีตก็นับแต่เรานี่60 50 40 30 20 19 8 7 6 5 4 3 2 1จนกระทั่งอยู่ในครรภ์มารดานี่เรียกว่ากายมันปริวัติแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้อนาคตังวากายในอนาคตจาก60 70 80 90 100ก็ตายแล้วพอตายแล้วมันก็ไม่มีลมหายใจก็เน่าเปื่อยแล้วก็ไปเผาไฟก็เป็นกระดูกไปนี่ก็เรียกว่าสูญสิ้นเรียกว่าอนาถตังวาปัจจุบันังวาก็พิจารณากายในปัจจุบันหรือพิจารณาในรูปอันนี้เลยว่าอายังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทธังปาทะตะลา เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสะมัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัฐิอิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาโลมานะคะขันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เรียกว่ากายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านไม่ได้ไปศึกษาอะไรอื่นท่านก็ศึกษาถึงรูปอันนี้ให้ชัดเจนเท่านั้นวิปัสสนาของท่านก็พร้อมเมื่อพร้อมแล้วรูปัสสมิงตินิวินติก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาความเบื่อหน่ายอันนี้เองที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณในครั้งแรกที่เราพิจารณากายไปนั่นเป็นเพียงวิปัสสนาแต่ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณก็เรียกว่าเต็มภาคภูมิแต่การที่จะทำให้ถึงความเป็นอริยะบุคคลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีที่เรียกว่าเป็นอุปจาระอันนี้แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจนความเบื่อนั้นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นอริยสัจจะขึ้นคือเป็นของจริงขึ้นเรามองดูร่างกายนี้ก็มองไปแต่มันก็ยังไม่เกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เรียกว่ายังไม่ถึงขั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นปาหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละการละนั้นเรียกว่าเป็นผลมาจากเหตุเหมือนกันกับเราเหมือนกันกับเราหิวเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปมันก็อิ่มความหิวก็ถูกละหายไปฉันใดก็ดีตัณหาทั้งสามประการมีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานั้นทั้งสามประการนั้นถ้าเราจะละมันโดยที่ไม่มีเหตุผลนั้นละไม่ได้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคทรงยืนยันที่ท่านพระอัสสชิได้แสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตโตทำทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องดับไปเพราะเหตุไปด้านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่คิดว่าอยากจะละก็จะละเอาเลยมันละไม่ได้เหมือนกันก็เราอยากจะได้ลูกทุเรียนลำไยสักลูกเรานึกเอามันก็ไม่สำเร็จมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเรามีเงินไปซื้อเขาหรือปลูกต้นมันขึ้นมันก็เป็นของเรานั่นแหละมันจึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคำที่พระองค์ทรงตรัสว่าปะหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละนั้นก็เช่นเดียวกันมันจะต้องมีเหตุผลพอดังที่ผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจากว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันไม่ใช่บุคคลนี่มันไม่ใช่เราใช่เขาเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำเมื่อเป็นเช่นนี้การละก็มีเหตุผลสมควรแก่การละคือพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะไปยึดถือทำไมนี่ก็เรียกว่าละเข้าไปในตัวการที่เขากล่าวว่า อยากจะละเราก็คิดละเอาแล้วก็เรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมเรียนไปเรียนมามันก็ละได้เรียนไปเท่าไหร่มันก็ละไม่ได้ปริยัติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงๆเบื่อหน่ายขึ้นมาจริงๆเห็นรูปจริงๆเห็นความตายจริงๆหลับตามองเห็นจริงๆอย่างนี้จึงจะเป็นการที่ถือว่าละได้ข้อต่อไปที่พระองค์ทรงแสดงว่าสัจฉิกาตบันติเมภิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งของนิโรธนั้นก็อยู่ที่จิตพิจารณาเห็นกายจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้ว เมื่อเห็นกายจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วนั่นความชัดเจนของการพิจารณานั่นแหละที่ทำให้เกิดความแจ้งขึ้นเพราะว่านิโรธควรทำให้แจ้งเราดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะคนเหล่านี้มีอุปทานอยู่ห้าอุปทานด้วยกันจะเรียกว่ารูปขันโธรูปเป็นอุปทานเวทนาเป็นอุปทานสัญญาเป็นอุปทานสังขารเป็นอุปทานวิญญาณเป็นอุปทานก็เรียกว่าอุปทานขันธ์คืออุปทานห้าสิ่งที่เราจะกำจัดอุปทานออกไปให้ได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมองเห็นให้ชัดเจนว่าอันรูปนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดถึงจะถอนอุปทานออกมาได้ถ้าไม่ใช่ตัวตนที่ตรงไหนมีแต่กระดูกกระเดี่ยวทั้งนั้นจิตมันก็ต้องถอนอุปทานมันก็เกิดความสว่างขึ้นคำว่านิโรธนั่นคือแปลว่าความดับทุกข์การที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าจิตนี้เข้าไปยึดถือเป็นอุปทานจึงเกิดความทุกข์ถ้าปล่อยอุปทานเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ถูกดับไปก็เรียกว่าดับสัจฉิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งคือการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งให้แจ้งที่ว่าเราไม่ได้คิดเอาเดาเอามีหลายพวกหลายหมู่หลายบุคคลที่พากันคิดเอาเดาเอาแล้วก็ว่าเป็นนิโรธแล้วก็ว่าเป็นอริยะซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นสักนิดแต่ว่าไปเข้าใจเอาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากำลังจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งนักถ้าใครไปหลงวิปัสสนูปกิเลสแล้วจะเกิดความล่าช้าการดำเนินจิตนี้จะหลอกหลอนตัวเองขึ้นมาเพราะว่าวิปัสสนูปกิเลสนั้นมันลึกซึ้งยิ่งนักมันมีความละเอียดยิ่งนักมันมีความผ่องใสเลือกเกินในขณะที่บุคคลบำเพ็ญวิปัสสนานั้นในคนที่บำเพ็ญสมถะคือทำจิตเป็นคณิกะอุปจละนั้นก็มีความสุขอยู่ดอกแต่ว่าถ้าดำเนินวิปัสสนาแล้วความสุขมันจะเกิดมากกว่าสมถะนี้อีกถึง1 ต่อ 1,000ถ้าเป็นเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเกิดความหลงไหลอันตรงนี้แหละที่ท่านห้ามหนักห้ามหนาว่าเมื่อไปเจอตรงนี้แล้วอย่าพากันหลงไหลมันเพราะฉะนั้นนิโรธควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งนั้นเลือกคัดจัดสรรเช่นอย่างเราไปเจอทองคำที่มันปนอยู่กับหินดินทรายอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกอบหินดินทรายเราก็เลือกเอาแต่ทองคำมาเก็บไว้นี่ก็เรียกว่าสัจฉิกาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งถ้าหากว่าผู้ที่ได้บังเกิดความละเอียดความสุขความซึ้งที่มีความวิเศษกว่าปกติถึง1,000 เท่าเช่นนี้จะไม่ให้หลงนั่นมันก็ยากคนทุกคนไปก็ต้องไปหลงกันนักที่ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เข้าใจแล้วจะต้องบัญญัติขึ้นว่าเราได้สำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปทานทั้งนั้นแหละเพราะเราไปบัญญัติว่าเราได้ชั้นปฐมเราได้ชั้นทุติเราได้ชั้นตติเราได้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนี้ไอ้ความที่ไปเข้าใจนั่นน่ะมันเป็นอุปทานไปเพราะฉะนั้นมันเลยกลับกลายเป็นกิเลสอันละเอียดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสวิปัสสนูปกิเลส10 ประการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นต้องหลงไปตามคาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเมื่อเรามองรู้เห็นหนทางแล้วเราก็ไม่นิ่งนอนใจต้องการจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ก็พ้นไปซะเลยพยายามพาวิโตพหุริกโตเจริญให้มากกระทำให้มากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า มันเป็นหนทางที่บริสุทธิ์สเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาราทุกขาสเพธรรมาอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอันนี้เกิดขึ้นมาในจิตใจจริงๆอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าวิสุทธิมรรคโคเรียกว่าหนทางอันบริสุทธิ์หรือเรียกว่าทางตรงหรือเรียกว่าทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะทำจิตให้ถึงขั้นพระอริยบุคคลนั้นก็ย่อมมาอยู่ใกล้มือที่ว่ามาอยู่ใกล้มือนั้นท่านบอกว่าในสถานที่แห่งนี้จะประชุมพร้อมไปด้วยประชุมพร้อมไปด้วยกำลังคนสี่เรียกว่ากำลังกองทัพสี่กองทัพห้ากองทัพห้ากองทัพนั่นคือสัตถินดิริยังวิริยินดิริยังสัตตินดิริยังสมาธินดิริยังปัญญินดิริยังสัตถินดิริยังก็ศรัทธาเป็นใหญ่วิริยินดิริยังก็ความเพียรเป็นใหญ่สัตถินดิริยังก็สติเป็นใหญ่สมาธินดิริยังก็สมาธิเป็นใหญ่ปัญญินดิริยังก็ปัญญาเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่นี้ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วว่าคือผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มีความเชื่อก็ย่อมที่จะต้องปักใจเชื่อลงไปแน่ชัดว่าการปฏิบัติที่เรากระทำนี้ถูกต้องแล้วไม่มีความสงสัยและผู้นั้นก็จะมีความเพียรที่ไม่ต้องให้ใครมาบังคับและผู้นั้นก็จะมีสติจดจ่ออยู่ที่ในกายพิจารณาเห็นจริงอยู่เสมอบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสงบจิตมีอุปจาระเป็นประจำบุคคลผู้นั้นก็จะมีกระแสจิตสามารถที่จะเพ่งพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่ากองคนใหญ่ห้ากองคนที่จะรวบรวมเป็นกำลังแล้วก็จะกำจัดกิเลสไปได้ในที่สุดต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีกสักพัก